Jurnal Militar, Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună seara! Începe o nouă producție Jurnal Militar aici pe frecvențele Radio România, Oltenia, Craiova. Sunt Edi Nicola și vă invit să rămâneți alături de mine pentru următoarele 30 de minute. Despre întâlnirea de la Varșovia a miniștrilor apărării din țările Uniunii Europene, vă aduc detalii pe parcursul acestei ediții. Avem de asemenea vești și de la militarii noștri aflați în diverse misiuni internaționale. Iar la subiectul săptămânii vom afla de la Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford din Regatul Unit al Marii Britanii, despre războiul hibrid și impactul acestuia asupra securității internaționale. Pentru început, principalele evenimente din actualitatea militară aduse de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ministrii apărării din țările Uniunii Europene s-au reunit miercuri și joi la Varșovia pentru a discuta despre situația de securitate de pe continent și despre consolidarea sprijinului oferit Ucrainei. Kievul a primit în această săptămână o nouă tranșă de 3,5 miliarde de euro din pachetul de ajutor financiar de 50 de miliarde pus la dispoziție de Uniunea Europeană până în anul 2027. În capitala Poloniei, ministrii apărării au analizat și principalele recomandări incluse în Carta Albă privind pregătirea europeană pentru apărare, deficitele critice în ceea ce privește capabilitățile de apărare și soluțiile de finanțare pentru dezvoltarea acestora la nivelul Uniunii Europene. Ministrul Angel Tălvăr a arătat că România este interesată de consolidarea bazei industriale și tehnologice europene, care să fie în măsură să răspundă provocărilor actuale, și a subliniat importanța unei coordonări între eforturile europene și cele ale NATO. Ministrul român al apărării s-a întâlnit în acest cadru cu omologii din Polonia și Belgia, cu care a evaluat principalele evoluții de securitate de pe flancul estic al NATO și provocările specifice regiunii Mării Negre. Ministerul Apărării a făcut publice rezultatele unei verificări interne privitoare la posibilitatea ca personal activ din armată aflat în perioadă de suspendare temporară a raporturilor de serviciu cu instituția să fi desfășurat activități în companii private de securitate românești care au activat recent în Republica Democratică Congo. Potrivit raportului, 466 de militari rezerviști care provin din Ministerul Apărării au semnat după trecerea în rezervă contracte în acest sens, dar nu a fost identificat niciun caz printre cadrele militare aflate în concediu fără plată. Mai multe detalii avem de la purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, generalul major Constantin Spânu.
Prin extinderea verificărilor și la alte forme de concediu care presupun suspendarea temporară a raporturilor de muncă pentru personalul militar în activitate, au fost identificați 7 militari în activitate care, pe timpul concediului de creștere a copilului în vârstă de până la 2 ani, au desfășurat în mod nejustificat activități în Congo în perioade diferite, în intervalul 2023, începutul anului 2025, din calitatea de angajat temporar în companii de securitate. Au fost inițiate demersuri de natură disciplinară și administrativă, acestea urmând a fi finalizate după pronunțarea parchetului militar asupra încadrării penale a faptelor. Un număr de 24 de militari care au trecut în rezervă prin demisie în anii anteriori și ulterior au activat în cadrul unor companii private de securitate din Congo au fost acceptați să se întoarcă în activitate în perioada 2023-2024. De asemenea, au fost identificate 14 situații în care militari în rezervă care au activat pentru diferite perioade în Congo din această poziție și ulterior au dobândit în perioada 2020-2024 calitatea de rezervist voluntar.
Forțele navale române desfășoară până pe 11 aprilie cel mai mare exercițiu organizat în acest an în Marea Neagră și pe Dunăre. La Sea Shield 25 iau parte circa 2300 de militari din țara noastră și din alte 11 state aliate. Exercițiul este planificat de Comandamentul Componentei Navale și își propune creșterea nivelului de interoperabilitate dintre forțele navale participante, dar și optimizarea acțiunilor instituțiilor din Sistemul Național de Apărare. Antrenamentele au loc în raioane maritime din Marea Neagră, pe fluviul Dunărea și în zona costieră și urmăresc creșterea capacității de reacție colectivă și contribuie la promovarea angajamentului NATO față de securitatea regională. Șeful Forțelor Navale Române, viceamiralul Mihai Panait.
Avem o participare importantă în acest an de instrucție din partea aliaților din cadrul NATO. Sunt 11 țări care participă cu nave, cu forțe, cu mijloace, cu tehnică, cu personal. Și scenariul complex pe care l-am gândit este un scenariu joint, interinstituțional, un scenariu care permite adaptarea și interoperabilitatea forțelor navale române cu structurile la nivel național și cu structurile la nivel NATO, la nivel aliat.
Forțele aeriene române au început pe 31 martie o nouă misiune de poliție aeriană întărită în zona țărilor baltice ca parte a angajamentului țării noastre față de securitatea colectivă a NATO. 100 de militari și 4 aeronave F-16 fac parte din detașamentul Carpathian Vipers, care va executa până în luna iulie misiune de asigurare a spațiului aerian baltic împreună cu forțele aeriene poloneze. Prezent în baza de la Šiauliai din Lituania pentru ceremonia de marcare a începutului misiunii, șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a reafirmat angajamentul ferm al României în sprijinul securității regionale. Unitatea NATO, dincolo de granițele statale, este consolidată prin prezența forțelor aliate multidomeniu și prin activitățile comune de instruire, care întăresc postura defensivă și asigură menținerea libertății și securității în spațiul euroatlantic, a mai arătat generalul Vlad. Aceasta este cea de-a treia dislocare a forțelor aeriene române în Lituania pentru misiunile de poliție aeriană. Cercul Militar Național a împlinit luni 150 de ani de existență. Instituția continuă tradițiile Cercului Militar al ofițerilor Diviziei 2 Teritoriale, înființat la 31 martie 1875 și este una dintre cele mai vechi instituții de cultură din România. Cercul Militar Național organizează în prezent activități culturale, educaționale, artistice și recreative și are un rol important în viața socială a militarilor. Cercul Militar Național are sediul în Palatul cu același nume din București, strada Constantin Mile, numărul 1, unde luni a fost lansată a doua ediție a monografiei Cercul Militar Național, instituție a elitei militare bucureștene, sub semnătura istoricului colonel în retragere Petre Otu.
Prima idee a construirii unui palat somptuos a fost în anul 1889. S-a organizat un concurs care a fost câștigat de un arhitect celebru la vremea respectivă, Dimitrie Maimarolu, dar lipsa finanțării, anumite chestiuni birocratice au împiedicat construcția Palatului Cercului Militar. Construcția propriu-zisă a început la 17 mai 1912. Palatul a fost inaugurat la 4 februarie 1923, în prezent a cuplului regal, Ferdinand și Maria.
Mulțumesc, Adrian Gâdman. Vă mai spun că zilele trecute s-au împlinit 21 de ani de la aderarea României la NATO prin depunerea instrumentelor de ratificare la Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, stat depozitar al Tratatului Alianței Nord-Atlantice. Începând cu anul 2005, ziua NATO se sărbătorește în țara noastră în prima duminică a lunii aprilie. Suntem la 19:38, mergem mai departe aici la Jurnal Militar. Într-un context internațional marcat de tensiuni, manipulare informațională și confruntări sub pragul războiului convențional, înțelegerea conceptului de război hibrid devine esențială. Invitatul Larisei Vasile de la Jurnal Militar Timișoara la interviul săptămânii este Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford, care analizează impactul războiului hibrid asupra securității internaționale, vulnerabilitățile societăților democratice, dar și importanța a rezilienței instituționale și a comunicării strategice în fața acestor amenințări. Ascultăm imediat după semnal.
Interviul săptămânii.
Domnule profesor, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră aici la interviul săptămânii la Jurnal Militar. Vorbim despre războiul hibrid digital. Poate că ar trebui să începem exact cu această, nu neapărat o definiție, dar să înțelegem ce înseamnă și cum se simte în societatea actuală.
Mulțumesc frumos pentru invitație. Într-adevăr, poate acum 10 ani sau 15 ani, când vorbeam de războiul hibrid, se părea ceva ieșit din comun, o anomalie, dar în momentul de față a devenit, de fapt, modul cel mai vizibil, practic, de influențare, de decizii strategice, de decizii politice. Deci, când ne referim la războiul hibrid, trebuie să înțelegem că se referă atât la mijloacele mijloace militare și non-militare, prin care se încearcă să influențeze deciziile care se iau într-o țară, astfel încât să fie aliniate cât mai apropiat, cât mai bine cu politica țării respective care desfășoară acest război hibrid. Vorbim un război hibrid, mai ales în contextul Rusiei, care are o tradiție destul de veche, de peste 100 de ani, de metode de dezinformare, de măsuri active și care încearcă să folosească războiul hibrid ca o modalitate de a compensa o anumită slăbiciune economică, o anumită slăbiciune politică față de alte state. În Europa, obiectivul principal al războiului hibrid al Rusiei întotdeauna a fost de a întreține dezbinarea între statele membre ale Uniunii Europene, pe de o parte, și dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Asta a fost obiective strategice de mult timp. Am mai vorbit de faptul că Rusia, când operațiunea lor de serviciile de informație rusești, cam 75% din activitățile lor nu sunt taxate pe operațiuni de spionaj clasic. Să trimis spionul să scaneze documente, să extragă informații, asta nu reprezintă numai 25% din activitățile lor. 75% întotdeauna s-au lăsat pe măsuri active. Dezbinare, amplificare vulnerabilității în țările țintă, astfel încât procesul decizional să fie crispat, să fie subminat. Și măsura activă de care vorbeam nu se referă la o acțiune care are o similitudine, care se bazează pe niște fapte probate empirice, adică s-a întâmplat ceva și într-adevăr toată lumea aceasta vede acest lucru foarte concret. Nu, este să simuleze pe o stare emoțională în societate care are probe empirice sau nu are probe empirice. Deci tu când spui că virusul nu există, contează că virusul poate fi dovedit că există sau că nu. Contează că simulează pe un sentiment de frustrare față de acea pandemie care exista, să spunem, în momentul respectiv și că acest sentiment de frustrare este exploatat emoțional și asta este foarte important de înțeles. Pentru că această legătură emoțională care se stabilește, cu cât este mai intensă, mai radicală, conduce la un model care respinge ulterior faptele. Chiar dacă vii cu probele, în momentul în care oamenii au adoptat această bulă emoțională, va fi foarte greu de respins. Dar asta e și o atribuție a statului, să înțeleagă mai bine că te afli într-o nouă epocă în care lucrurile se schimbă foarte rapid. Acum câțiva ani vorbeam de Facebook, de Twitter, acum vorbim de TikTok, Discord, Telegram, peste un an probabil o să fie altfel de platforme. Și atunci tu trebuie să fii foarte agil. Tu trebuie să ai o instituție, un hub acesta care să se ocupe de războiul hibrid, care să lucreze cu un fel de startup digital, foarte rapid.
Ne-ați vorbit despre războiul hibrid în interiorul unui stat, dar în ce măsură afectează relațiile internaționale sau această diplomație modernă?
Acest război hibrid pe care poartă Rusia este axat pentru schimbarea structurii de securitate în Europa. Ce-și dorește Rusia în Europa? Probabil în momentul de față este această doctrină a sferelor de influență, pe care ea a promovat-o de mult timp. Ce înseamnă doctrina sferă de influență? Că cel care este mai puternic, presupun din punct de vedere militar, că Rusia nu este puternică din punct de vedere economic. Economic are nivelul de dezvoltare al Italiei, al Spaniei. Dar din punct de vedere militar și modul în care s-a organizat ca dictatură, care previne orice fel de dezbatere internă, îi dă o alunjă care, în speranța lor, a lui Putin și a regimului de la Kremlin, îi permite să continue cu această expansiune teritorială. Sfera de influență înseamnă că statele care sunt la granița cu puterea respectivă trebuie să accepte o limitare sau o amputare a suveranităților.
Spuneați despre apărare împotriva războiului hibrid, dar ce înseamnă această apărare? Ce fac statele în momentul de față sau ce ar trebui să facă?
În momentul de față sunt mai multe componente pe războiul hibrid, cum vorbeam. Deci trebuie să fii foarte atent pe măsurile militare și măsurile non-militare. Și aici probabil că există o anumită expertiză să înțelegi ce înseamnă măsuri militare. În călcâiul lui Ahile este problema de dezinformare. Pentru că acolo se lovește și de acest concept al libertății de expresie, unde tragi linie și unde nu tragi. Dar de unde? Ce se întâmplă în momentul față țările care sunt bune pe război hibrid? Mă refer la Marea Britanie, mă refer la Suedia, mă refer la Finlanda, la țările baltice. Tot trebuie în primul rând să dezvolți o doctrină, să conștientizezi că ai o problemă. Să ai un concept de amenințări informaționale și o doctrină de amenințări informaționale pe care să dezvolți. Asta ce înseamnă? Că tu trebuie să monitorizezi proactiv, să anticipezi ce fel de dimensiuni îți apar. Modul în care funcționează dezinformarea, mai ales rusească, este cam în două etape. În primul rând, ei încastrează ecosistemul sisteme de dezinformare în mediul tău informațional. Asta înseamnă, să spunem, rețele de boți, pe de o felul de canale. O mare problemă este discursul conspiraționist. Dintr-o dată tu trebuie să monitorizezi tot ce înseamnă conspirație în sistemul tău, pentru că discursul conspiraționist este foarte coroziv. De discurs antiștiință, este discurs anti-instituții. Deci oamenii nu mai au încredere în nimic. Și asta, din punct de vedere informațional, e succes. În momentul acela poți să credești tot felul de povești pe modelul respectiv. Deci tu trebuie să dezvolți doctrine, să dezvolți capacitate, să antrenezi oameni, să înțelegi cum să reacționezi și pe urmă intervine partea principală care nu se vede deocamdată, să începi să vorbești, să comunici. Comunicarea trebuie făcută cu oameni cu vector care au credibilitate în comunitățile respective.
Pe final, domnule profesor Biola, care este viitorul războiului hibrid? Vedem noi tehnologii emergente, vedem inteligența artificială ca nouă armă sau care poate să fie folosită în sprijinul sau împotriva statelor. Care este viitorul?
Tehnologia evoluează constant. Inteligența artificială acum este foarte activă și asta creează probleme, pentru că dacă înainte aveai nevoie de fabrici de troll ca cea din St. Petersburg, cu oameni care lucrau de la 9 la 5 să împrăștie minciuni, acum același lucru tu poți să-l faci 24 din 7 cu câteva rețele de post care sunt alimentate de inteligența artificială. Intervine și pe partea cealaltă. Modul în care reacționezi la acesta însemna că tu trebuie să dezvolți capacitate pe partea de inteligență artificială. Deci un fel de inteligență artificială anti-inteligență artificială. Deci de reacție. Al doilea este tot ce ține tehnologie spațială. Nu mă refer la rachetele care se duc pe Marte, ci la acești mini-sateliți care oferă date foarte multe. Oferă date de imagine, oferă date de monitorizare, de vreme. Deci când vorbim de războiul hibrid, trebuie să fii puțin cu un pas înainte și să te gândești nu la ziua de ieri, ci la ziua de mâine.
Domnule profesor Biola, vă mulțumesc pentru prezența aici la interviul săptămânii la Jurnal Militar.
Mulțumesc frumos și eu pentru invitație.
O piesă cu un aer destul de estival, în ciuda fulgilor de zăpadă care s-au abătut cei drept și în această zi asupra Băniei. Suntem la 19:50. Am revenit în direct și mergem mai departe cu veștile de la militarii noștri aflați în misiuni externe. Vești aduse săptămâna aceasta de Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Vânătorul de mine, sublocotenent Ion Ghiculescu, s-a alăturat grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră pentru a participa la cea de-a patra activare a grupării. Rolul acesteia fiind de a menține siguranța traficului maritim în Marea Neagră prin activități de supraveghere, recunoaștere și neutralizare a minelor marine, cât și de a executa operații de căutare-salvare pe mare. Navele din cadrul grupării vor lua parte la exercițiul multinațional Sea Shield 25, organizat de Forțele Navale Române. Locotenent comandorul Denis Giubernea, comandantul vânătorului de mine M270.
Suntem optimiști, ne simțim pregătiți pentru a participa la prima activare a acestei nave în grupul operativ de lupta contra minelor. Am trecut prin acest proces îndelung de instruire, având în vedere toate cele patru părți componente importante ale instruirii, și aici mă refer la instrucția individuală, colectivă, instruirea prin practicare și participarea la cursuri, și dorim să demonstrăm tuturor că nu s-au înșelat în privința noastră, să aibă încredere pentru a performa pe această nouă capacitate. Abilitatea Forțelor Navale Române.
Zilele trecute, militarii Batalionului Multinațional din cadrul operației Eufor Althea din Bosnia și Herțegovina au participat la exercițiul Achilles 25 în Camp Butmir din Sarajevo. Reacția rapidă la diferite incidente, asigurarea protecției forțelor, precum și gestionarea unor situații complexe, sunt doar câteva dintre provocările pe care militarii le-au parcurs, demonstrând un nivel ridicat de pregătire și o bună cooperare între structuri și națiuni. Cu detalii vine locotenentul Magdalena Dăscălescu, ofițer de informare și relații publice în Batalionul Multinațional din Bosnia și Herțegovina.
Exercițiul Achilles 25 a pus trupele Batalionului Multinațional la încercare într-un scenariu complex, testând reacția rapidă și capacitatea de securitate. În ciuda vremii dificile, militarii din 24 de țări au dovedit un nivel ridicat de pregătire și o bună cooperare între structuri și națiuni.
În cadrul grupului de luptă din Slovacia, militarii români continuă pregătirea alături de partenerii din Cehia, Portugalia și Slovenia. La jumătatea lunii aprilie se împlinesc 3 luni de prezență militară românească în Slovacia, țara noastră fiind reprezentată de un pluton antitank. Despre acțiunile cele mai recente ne vorbește locotenentul Cristian Matache, ofițerul de legătură al detașamentului românesc.
Plutonul antitank Black Lions, rotația 1, a participat la exercițiul Beta al grupului de luptă multinațional din Slovacia. Activitatea a reprezentat antrenamentul pentru exercițiul de certificare a structurii, ce va avea loc luna viitoare. Pe lângă evenimentele de instruire, militarii se implică activ și în activitățile civice. Aceștia participă în marți, 1 aprilie, la o campanie de donare de sânge la un spital din localitatea Banská Bystrica. Activitatea a fost inițiată de Brigada Multinațională din Slovacia și reprezintă doar începutul unei serii de activități de acest tip.
Încheiem ediția de astăzi cu vești din Macedonia de Nord, unde timp de 9 zile, un detașament format din militari ai Brigăzii Nouă Mecanizată Mărășești participă la exercițiul Seven Stars 25, unul dintre cele mai importante antrenamente multinaționale organizate de Brigada Multinațională din Europa de Sud-Est. Desfășurat odată la 2 ani, exercițiul Seven Stars reunește peste 150 de militari din mai multe țări aliate și structuri NATO în vederea îmbunătățirii cooperării și a capacității de a acționa împreună în misiuni de menținere a păcii.
Mulțumesc, Teodora Mazere. 19:54. Săptămâna trecută, Scorpionii Roșii au împlinit 145 de ani de la înființarea regimentului 26 Dorobanții Rovine, constituit în anul 1880, al cărui succesor al tradițiilor de luptă este Batalionul 26 Infanterie Neagoe Basarab, Cu acest prilej la sediul unității din garnizoana Craiova a avut loc o ceremonie militară și religioasă, în cadrul căreia drapelul de luptă al unității a fost decorat cu emblema de onoare a Comandamentului Forțelor Întrunite, general Ioan Emanuel Florescu, în semn de apreciere pentru profesionalismul și devotamentul personalului. Ce înseamnă să fii liderul unei unități reprezentative Armatei Române, ne spune locotenent colonelul Cosmin Ștefan, comandantul batalionului, în dialog cu Teodora Mazere.
Comandantul Scorpionilor Roșii înseamnă o mare responsabilitate și o mare onoare, pentru că trebuie să comand și să controlez o unitate tactică titrată, cea mai titrată la nivelul batalionului de infanterie din Armata României. Și ca și lider militar trebuie să fii întotdeauna clar și concis, pentru că fiecare subordonat te urmărește și vrea să aibă claritate, precizie și decizie corectă. Fiecare zi, ca și comandant al batalionului 26 Neagoe Basarab, este o provocare, dar având subordonați dedicați meseriei pe care o desfășoară, profesioniști și plini de empatie cu subunitatea, apartenență la structură, orice greutate este cu bine trecută împreună ca o echipă și cu rezultate foarte bune spre excepțional.
Ce înseamnă instruirea zi de zi cu militarii polonezi?
Cu militarii polonezi ne instruim de aproximativ 8 ani. Odată cu ei ne-am perfecționat și noi tacticile, tehnicile și procedurile. Am ajuns să fim interoperabili ca și entități Batalionul 26 Infanterie și cu contingentul militar polonez și s-au cristalizat anumite relații profesionale de-a lungul zilelor petrecute în poligoane, zilelor petrecute în cazarmă, la diferite activități administrative. Este un beneficiu și cu siguranță și pentru celelalte structuri din Brigada Multinaționale este un plus valoare prezența militarilor străini pe teritoriul României.
Plutonelul ajutant principal Albert Ghiță este subofițer de comandă în cadrul batalionului.
Ce înseamnă să faci parte din familia Scorpionilor Roșii?
Nu poate să fie decât o onoare și o mândrie. Uitându-mă la istoria batalionului, cu toate activitățile la care a participat, atât în primul război mondial, cât și cel de-al doilea, cu participări în teatre de operații, numai puțin de 14 misiuni, și cu siguranță nu numai pentru mine, dar și pentru colectivul batalionului, este o onoare să facă parte din această structură de elită a Armatei României.
Spuneți-mi, cum arată o zi de instrucție alături de partenerii polonezi pe care îi găzduiți?
Arată la fel ca orice altă zi de instrucție, numai că vorbim de parte multinațională, exerciții multinaționale, încercăm să adaptăm tot ce înseamnă parte de SOP-uri, TTP-uri, dar ele să fie adaptate la situația actuală de securitate.
Arc peste timp cu multe evenimente, haideți să facem o comparație între primele exerciții multinaționale și cele de acum.
Cu siguranță participarea batalionului la primele exerciții multinaționale, începând cu anul 1995, a fost o provocare. O provocare, în primul rând, din cauza faptului că la vremea aceea România, ca și țară, era decât partener NATO. Era un început pentru tot ce înseamnă Armata României în ieșirea către spațiul internațional. În prezent, având comandamente de nivel brigadă multinațională, divizie multinațională, corp multinațional, este mult mai ușor să sincronizăm activitățile, să le integrăm, este mult mai ușor transmiterea de informații de la o țară la alta și planificarea unui exercițiu multinațional durează mult mai puțin. Toate astea vin la pachet și cu înzestrarea, cu tehnică și echipamente esențiale de ultimă generație ale batalionului.
Doamnelor, domnilor, am ajuns la final cu această ediție Jurnal Militar. Sunt Edi Nicola, vă dau întâlnire peste fix o săptămână, tot aici, pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Să aveți parte de o seară excelentă și o săptămână reușită în continuare. Toate cele bune!
Oltenia.